сәлем, құлпырған әлем. Астанадан емес, Ұзынағаштан сөйлеп тұрған қазақстандық кәсіби подкастер бағдарламашы Елдар Құдайбергенов. 24-ші жылғы бірінші демалыс, ұзаққа шыққан бірінші демалыс, жазғы демалыс Ұзынағашта өтіп жатыр. 10 күннен астап Ұзынағашта әрбір туыстардың арасында жүріп жатырмыз біз. Үлкен-үлкен жұмыстарды бітірдім. Үлкен бір мақсатпен келгенбіз. Отбасымызбен кәдімгідей. Сонымен сол үлкен шаруаны бітірдік. Білетін таныстарым қай шаруа екенін түсініп жатыр. Қалғандарыңызға бұйырса, болашақта бұл не шаруа болғаны туралы айтып беремін. Өзім айтып берем, әйелім қосылатын шығар мүмкін. Онда айтып беруге бәрі жақсы жаңа аяқталды. Сөйтіп бір істі бітіріп, енді тағы да кішкене демалып барып, содан кейін Астанаға қайтамыз деп отырмыз. Жалпы сол, алдындағы бір эпизодта айттым ау деймін, көп нәрсені ашық әлі айта алмаймын деп. Сол әлі де сондай болып жатыр, бірақ жалпылама айтқанда өгізде тіпті көп нәрсе белгілемес еді. Қазір кәдімгідей нақтыланып қалды шаруалар. Сондықтан жалпы өмірде бәрі жақсы деп. Егер мен байланысқа шықпай кетсем, әлеуметтік желіге кірмей кетсем, ол тек қана, қазіргі таңда ол тек қана жақсылықтың белгісі, демек менде бәрі дұрыс деген сөз. Алдыңғы айда бір кішкене қаражат жағынан қиналып, әлеуметтік желіге шығу керек па деп жатқан кезде жоқ, бәрі дұрыс, қайттан орнына келіп кетті. Сөйтіп ондай бір мәжбүрлік жоқ қазір. Мына ауылдың дыбыстарын естіп отқан шығарсыздар қазір. Мына аудионың әдейілеп жаңағы фоновый шумын естімейін, тазаламаймын. Осылай қалай бар, солай кете береді. Ауылдың вайбынан кішкене сіздерге. Көліктің дыбыстары кішкене-кішкене естіледі, епсін-епсін ады. Былай алғанда жаңағы құрт құмырсқа, шыбын шіркейдің дыбысы, малдың дыбысы, сондай ірі қара кішкентай үлкені бар, солардың дыбысы бар. Құстар ән салып тұрған, жел, самал жел салқын төбенің басына шықсаң, сондай бар. Енді керемет мына жақтағы енді өмір, ауасы, тазалығы енді. Сөз жоқ бұл жақтарға. Сөйтіп сондай. Осындай салқында бір балмұздақ талап аласында дүкеннен ақырындап, серуендеп, ауылдағы өмірді байқап, жүріп баратасың да ойланасың деп. Ұзынағаш қызық. Жылдан жылға өзгермейтін сияқты. Бірақ егер дұрыстап, зер салып қарасаң, қатты өзгерген. Іші де, сырты да, адамдары да, арғы жағы, бергі жағы.
Берде отырмын ғой. Мен бірақ ананы айдасам, алысқа кетіп қаламын ғой деймін.
Байқасаңыз, мына жерде балалар қазақша сөйлейді. Аудионың ішіндегі балалар. Қауын алдың ба сен?
Яға бетін лабос. Бетін ала.
Өз жарайсың. Әке көмектесем, апарып берейін әкір.
Мен баға.
Мен апарып берейін үйіңе. Жарайды. Өзің апарасың ба?
Я.
Жарайсың. Әке дұрыстап, ұстатып берейін әкір. Мына жерден ұстап. Ұстайтын жер бар, сол жерден ұста дұрыстап.
Оны мен ана апалам.
Жарайды. Ұстап. Барығы жолың болсын. үлкенді кішілі балалар көбіне мына кездесіп қалса қазақша сөйлейді дегенде, бірақ ана мынау қызмет алатын жерде алдан әзгүл жүрсетті маған қызметте емес сервис деп айтты. В общем, сонда қызмет көрсететін жерлерде орыс тілі басым. Содан кейін орыс тілі әлі бір жаңағындай бір статустың белгісі сияқты болып көріне ма, жаңағы қалталы адамдардың тілі болып санала ма, сондай бір нәрсе сезіледі. Мен бірнеше мекемеге бардым осы жерде жүргенде. Кейде жай, кейде бір жұмыспен. Сонда көргенім сол. Орыс тілі әлі сол баяғындағыдай деңгейінде, орыс тілінде адамдар орыс тілінде сөйлегенде ешқандай ыңғайсызданбайды да, қазақша сөйлей алмау туралы қиналмайды да, ешқандай ше ол туралы жалпы ой жоқ менің байқағандарым. Кей жерлерде жаңағы нелерде жарнама болсын, мен қазір төбеге шығып бара жатырмын кішкене, сөйтіп демім өзгеріп жатқан содан. Кей жерлерде жаңағы айтып жазып қойған хабарландыруларды тек қана орыс тілінде жазып қойған нәрселер бар, иә. Оны неге десең, бәрі түсінеді ғой дейді де. Сонымен демалыста жүрген соң ол туралы басында ұртқым келген жоқ, бірақ жалпы осы эпизодта сондай бір фактілерді айтып белгілегім келіп тұр да, осы жерде болсын деп. Содан кейін бұйырса YouTube арнама бір контент түсіріп қойдым. Ұзынағаштың көшелеріндегі серуен деп атайтын шығармын соны, немесе Ұзынағаштың көшелері деп па. Сөйтіп телефонды қосып Ұзынағаштың көшесіне шығып серуен деп базарына кіріп ар жағына айналып келіп, бір байтерек сияқты нәрселері бар, сол байтерек дегенге кіріп кіргенде соны айналып қайтып Астана көшесі бар, Астана көшесінен бұрылып Астана көшесінен бұрылып одан да бір кішкентай көшеге бұрылып, бір мен студент кезімде жүретін бір бұрыш болған, сол бұрышқа кіріп әлі ашық екен сол жер, сол жерді тесіп өтіп қайтадан үйге оралған жолымды үндемей видео түсіріп алдым. Сондай бір видео түсіріп қойдым. Енді салмаған құдай сақтасын, әлі 12 гигабайт ау деймін. Мына ауылдағы интернет оны ондай салмайтын сияқты, сондықтан оны Астанаға барып салатын шығармын, көреміз. Ой, шіркін, ай десейші, Ұзынағаштың осы төсіндегі төбе керемет. Енді ауылға керемет көрініс ашылады. Жап жасыл ауыл ішінде кейбір жерлерден түтін шығып жатыр аппақ, кейбір жерлерден қара түтін шығып жатыр. Даладағы пеш пе деп қоямын, шашылып пісіріп жатқан шығар мүмкін. Ана бір жерде бір кран тұрғызып қойыпты, бір құрылыс жүріп жатыр ау деймін. Бұл төбеге шықсаң ар жағындағы ауылдар да көрінеді. Қарғалы көрініп тұр, фабричный көрініп тұр, біз кезінде қойдаған жолдар көрініп тұр. Мына үлкен нардың төбі ма деймін, ана үлкен нар сияқты таулар көрініп тұр, суық төбе көрініп тұр ар жағында. Көрініс керемет. Енді мұндай көріністі скриншот жасап алғым келеді. Мына далада жусан әлі не істемеген, кеппеген, өскен, бірақ енді биік емес, шамамен бір 30-40 сантиметр болатын шығар биіктіктер. Жақсы көтерілген жалпы мынандай далаға. Иісі енді керемет, мұрын жаратын иіс керемет болып тұр. Иісі біз бала кезімізде осында жерлерде өсіп едік. Қалай 25 мамыр келеді, сабақты аяқтайсың, содан кейін 26-сы менің туған күнім, суға туған күнімде екі нұсқасы бар. Біріншісінде мен туған күнімде жаңағы сыныптастарыммен бірігіп неге шығам? Поход дейтін едік ол кезде, сол походқа шығам. Немесе қойлы ауылға барамыз, сол қойлы ауылға туыстарымыз жиналады 26-сы. Сол жерде өткізетін, сонда екі нұсқа болған. Содан кейін сол демалысқа барғаннан 26-сынан шамамен сол тамыздың 25-сіне дейін шығар. Сол қойлы ауылда боласың. Қойлы ауылда боласың. Тауға барасың. Осы тау ғой сол баяғы сол. Тауға барасың. Сөйтіп біздің жазымыз өтетін еді. Сол кезде тауда жүрген кезде қала тура қаланы көресің, жарқырап жанып тұрады алыстан қала. Сон кейде қаланы ойлап қоятын едім, қаладағы өмір қалай екен деп. Қаладағы өмір бір кино сияқты болып көрінетін маған сол кезде. Сол кезде қалаға қатты барғым келетін мен. Ауылда жүргенде, әсіресе ауылда жүрген кезде бір жыл болды мен есімде. Мен ауылды, жазда ауылды өткіздім, білмеймін неге екен. Сол кезде, сол жылы мен Алматыға барғым келген жазда. Шамамен 4-ші класс па екен, 3-ші класс па сол жылдар. Бірақ бара алмадым. Ыңғай келмеді баруға. Бірақ қатты барғым келеді. Сол менің бір жалмаған гештальттарым бір еді. Содан кейін гештальт отчасти частично дейді ғой, қалай айтады частично деген қазақша болады, қазір көріп жүрейік. Ішінара, ол гештальт ішінара жабылды. Өйткені мен қалаға оқуға келдім, мектепке, интернатқа келдім. Содан кейін колледж болды, одан кейін университет болды, одан кейін Оралға барып әскерге болдым, одан кейін Астанада қазір тұрып жатырмын. Иә, ол жазда қалада өткізу деген жаңағы сондай менің қалауым, былай айтқанда, иә. Ішінара орындалған, бірақ толық емес. Енді бұйырса, биыл сол гештальтымды бұйырса толығымен жабамын деп отырмын. Ол туралы бұйырса алдыңғы эпизодтарда тарқатып айтып беремін деп отырмын. Бұйырса деп отырмыз енді оның бәрін. Сондай нәрсе. Шынымды айтсам, мынандай ауылдың осындай төбесінен қарап тұрған кезде, осындай мына ауылдың дыбысы естіліп тұрған кезде, тек үндемей осы ауылға қарап отырғың келетін сияқты ма, ештеңке айтудың да керегі жоқ па, бәрі содан түсінікті болатын сияқты ма, сондай бір қызық сезімде болып тұрмын мен. Мен бұл жаққа жылда келген кезде жай келмей бір жағынан демалып, бір жағынан жұмыс бітіруге келетін едім ғой. Одан биылда солай болып үш рет Алматыға шығып қайттым. Бір рет өзім шықтым, бір рет баламмен шықтым, бір рет әйеліміз бәріміз бірге шықтық. Содан Алматыдан енді көрген, білген нәрсе енді өте қиын. Кептелістер, көлік кептелісі құжынап жатқан. Ауаның ауырлығы мен таза емес деп айтпай қойын, ол енді былай қатты сезілмеді маған. Бірақ ана ауа Алматыда кәдімгідей ауыр, өте дем алсаң кәдімгі сен сезіп бір қолмен ұстай алатын сияқты ауыр екен Алматыда ауа. Қызметтің сапасы өсті деп айта алмаймын. Содан кейін жаңа кафе болсын, басқа да бір қызметтер болсын, соларда қызмет өсті деп айта алмаймын. Мен көрген қызметтер қатты өспеген. Ол жерде де сол баяғы орыс тілінде көбіне мопедтер, қаптаған мопед, құдай-ау, ана жақта деген сұмдық енді. Арада гу-гу-гу-гу машинелер жаңағы нелерін дыбыстарын басып пи-пи-па-па деп бірін-бірін істеп жатқанда енді маған өте сондай болып көрінді Алматы. Алматы ауырлапты, мен солай айтайын. Алматы ауырлаған, адам көбейген сияқты ма, немесе мен жүрген жерлер сондай ма. Содан біз ана неге барып Ұзынағашқа таксиді төлеби момышлынан ұстайды ғой, сол жерге бардық. Адамдар бұрын білмеймін, біз такси ұстағанда өте оңай еді, иә, сондай еді. Ал енді қазір такси бір, былай елестетіңіз, біз сағат шамамен 6-тан кейін барып такси ұстауға сол жерге. Адамдар такси ұстауға кәдімгі таласып жатыр ғой. Бір машинада тоқтайды, адамдар таласады ана тұрғы үшін. Біз кішкене шок болып қалдық енді ондайды көріп. Кәдімгі жүгіріп, итеріп, бірін-бірін тартып жаңағы талас, соңғы көлік сияқты жаңағы әлемдегі. Мен күтпедім енді ондайды. Адамдар сол жағына да өзгертті. Халық жалпы, я, мен көрген халық. Қымбатшылық Ұзынағашқа жетпеген сияқты әлі толыққанды, мына мысалы Астана Алматыдағыдай қымбат емес жалпы алғанда. Мен бір екі рет осы жерде барып жаңағы бір азмаз азық түлік бірдеңкелер алдық, ондай қатты қымбат емес, бір нәрсе заттар алдық, сондай сондай, ондай қатты қымбатшылық жетпеген сияқты. Ауыл өсіп жатыр қазір, мына жақтағы төбе төбенің барлығы, мына басқа жағындағы батыс шығыс жағындағы төбенің бәрі неге толған, үйлерге толған. Мына мен отырған төбедегі сай, бұл жерде де үйлер болмаған кезінде біздің үй тұратын, тағы да бір екі үй тұратын, сондай ғана екі үш үй ғана тұратын Ұзынағаштың бір бұрыш еді, қазір кәдімгі неге толған, үйге толған. Ең басты айырмашылығы бұның басқа жағынан, мына жаңа пайда болған шағым аудан дей ма, иә, мына аудан дейміз ба, иә, солардың айырмашылығы ана ескі жағынан, иә, ол ағаштардың саны. Мына ескі деп айтсақ, мысалы, иә, бұрынғы тұрған, бұрыннан келе жатқан орталығы дейміз ба, иә, сол бұрыннан келе жатқан жап жарық үйлердің несі, шатырлары көрінбейді, дерлік көрінбейді. Аз маз кейбір жерлерде былай шығып шығып тұрады. Талғат ресторанын көріп тұрмау деймін, сондай бір үлкен үлкен бір сондай жерлер көрінбесе, даже Талғат көрінбейді, Талғат емес, мен көріп тұрған бір сауда үйі ма, сондай нәрселер, биік биік нәрселер көрінбесе, бірақ жалпы бәрінің, мысалы мына бір үш қабат па төрт қабат па, мына не бар, бұрынғы әскери бөлім бар, сол көрініп тұр мысалы, иә, сондай. Сосын жаңағы су жылытатындары бар, сондай трубалар көрінбесе дерлік көрінбейді да. Ал мына жаңа пайда болған аудандарда, бұл жақтарда керісінше ағаш өте өте аз, өте аз ағаштар. Көшеде өсіп тұрған ағаш жоқтың қасы, тек қана мына өздерінің аулаларында отырғызған ағаштар ғана бар, көшеде ағаш жоқ. Ал мына ескі жақта, ол жақта керісінше емес, жалпы айтқаным ненің ішіндегі көше бойында ағаш көп, өте көп, үлкен үлкен дәу дәу ағаштар, жасыл жасыл болып тұр. Бұл енді осы оңтүстік жақтың бір ерекшелігі. Біз жақта енді мына Астанада ондай не жоқ, ағаш ондай біз күткендей, біз қалағандай көп емес. О, мына жақта атам кезек айтып келе жатыр, оның бір ата. Қазір шамамен 7:30 болып қалды кешкі. кезек келді. Ар жақтан табын келіп жатыр, сиырлар келіп жатыр ана. Осындай ауылдағы өмір. Шынымен сырттан қараған кезде мына өзгерістер, неше түрлі тенденциялар жақсы көрінеді екен. Ішінде жүрсең өзгеріп жатқан нәрсені байқамайды екенсің. Тағы да бір нәрсені айта салайыншы. Табыс туралы айта салайын сіздерге. Мен көріп жатқан, мен кездесіп жатқан адамдардың шамалап енді табысын байды. Өздерінің айтқан сөздерінен бір байқайсың ғой, мен нақты бір табысың қанша деп сұраған жоқпын бұл жақтағы адамдардан. Бірақ байқап, мындай сөздерінен байқасаң, шамалап табысын білесің. Содан біз жақта Астанадағы адамдардың бір күнде, бір сағатта, кейде бір сағатта табатын ақшасын адамдар бұл жақта жаңа бір айлап табады. Мысалы, 100 мың, 80 мың деген жалақылар дейсін, 70 мың деген жалақын естідім, 200 мың деген естідім. Сондай жалақы. Ол жұмыстар бір, енді элита болып санылмайды, бірақ жалпы сондай жұмысының барына адамдар қуанып істеп жүр. Өте көп адамдар неге барып істейді? Алматыға барып істейді. Көп адамдар Алматыға барып. Таңертең сағат, өтірік айтпасам, 5 демей қой, мен 6-дан басталады. Адамдардың жаңағы такси ұстап шыққан 6-дан басталады. Содан көні бойы түнге дейін адамдар тұрады такси ұстап. Ұзынағаш Алматы деп такси ұстап тұрады. Құны 500 теңге қазір. Бұрын 200 теңге болды, мен тұрған кезде 300 теңге болған сақ есімде жоқ. Мен 150 теңгелік кезде есімде әлі, қазір 500 болған. Сондай нәрсе. Жол сол баяғдай ұзақ, сол баяғы кептеліс, Алтын Орданың кептелісі ішінара тазалаған, ішінара бір анау көпір салған, содан кейін жол салған арнайы. Бірақ одан кейін енді ана Бакат деген нәрсе көреміз, қазақшалағыз келіп жатқан әзірге атау Бакат-ау деймін. Сол Бакаттан өткеннен кейін, жете бергенде, сол өткеннен кейін ана 19 деген бар, соның жанындағы ана Каскелен повороты деген бар, Каскеленнің бұрылысы деген бар, сол Каскеленнің бұрылысына дейінгі тағы кептеліс. Ана не бар ғой? Бамбарвия Киргуду деген бар ғой, сол Бамбарвияға дейін тағы кептеліс. Адамдар да шаршайды, жол енді сомдық шаршатады мен сіздерге енді. Ана бүкіл сүйектеріңді сенің біртіндеп тазалап емес, тарқатып шығатын сияқты сен. Біз сөйтіп қалаға шығып айтсақ, Роза екеуміз прям талып ұйықтаймыз сол күні. Баламыз да ұйықтайды, біз де ұйықтаймыз. Жол ауыр өте. Енді өзің көлігің болса басқаша болатын шығар, бірақ өте ауыр. Адамдар Алматыдағы үйлер қымбат болған соң ба, осылай барып келген оларға ыңғайлы болған соң ба, әлі де сөйтіп өмір сүреді. Бірақ негізі осы екі араға баяғыдан айтып келе жатқан соны электричка деді, анау деді, бықи-чықи деді, соны жасап берген дұрыс. Осы жаққа бір пойыз жіберсе, мына жаққа қарай, осы ұзынағашқа дейін келетін бір пойыз жіберсе мысалы, алдында қаншама ауылдар бар, анау бықи-чықи ауылдар бар. Сол ауылдардың бәрін біріктіретін бір үлкен пойыз жіберсе осы жаққа қарай, қандай әдемі болар еді негізі. Халыққа қандай жеңілдік болар еді негізі. Таңертең мысалы әрдайым, әр 15 минут сайын жүретін қылып қойса таңертең. Ал күндіз уақыт мысалы, адам көп болмайды ғой, ол кезде бір там жарты сағат сайын жүрсін, бір сағат сайын жүрсін деген сияқты. Мен білуімше бұрын болған, енді қазір білмеймін, автобус болған Алматы Ұзынағаш деген. Ол автобус қотырасың, ол байқұсы бір жарым сағат жүре ма, сонда бірден кесі бар, адам көп болады. Ыңғайсыз енді жалпы айтқым келгенше, сөйтіп ыңғайландырып, бір сондай бір пойыз жасақ болса, халыққа өте керемет бір жәрдем болар еді деп ойлаймын негізі. Сонда Алматының мысалы метросы ұзарып жатыр ғой қазір. сол метроны алыс Алматының бір шетіне дейін жеткізіп, сол метроның жанынан жаңағыдай бір пойыз баратындай қылып жасақ қойса, мына жақта халыққа күшті көмек болар еді бұл. Содан кейін мен ағаларым біреу айтады, адамның көптігі, жаңағы такси ұстаған адамдардың көптігі, ол бір жағынан жаңағы бізде әр көлікте жалғыз адамнан отырады дейді да, содан кейін де көп дейді адамдар. Мүмкін мен келсем, мүмкін содан да шығар, мүмкін егер заң жүзінде көліктерді кемінде бір көлікте үш адам отыру керек деп міндеттесе, мүмкін ол да көмектесер ме еді. Өйткені мысалы сен Алматыдан шығып бара жатсың ба, мысалы жаңағы Алтын Орданың постының жанына қойып қойсын, сен кабина жаңағы отырған көлікте үш адам болмаса, онда саған андай да мындай штраф деген сияқты жасап қойса, онда көліктер де такси ұстаған адамдарды алуға ынталы болар еді, адамдар да жеңілдеп қалар еді да, өйткені жаңағыдай олар да көмектесіп жатыр, бұларға да көмектесіп жатыр деген сияқты. Өйткені кейде мына таксистер кездеседі, машинасы отырғызып алады 500 теңге, сен ол үйтіп отырғаның міндет. Олар машинасын қалай болса солай айдайды, жолдың шетімен жүреді, зірк зірк қатты басады, біреуді кесет, одан кейін одан қалса темекі шегеді. Сен артында отырсың, күн ыстық, қысылып отырсың, кәдімгі салонда адам толып отырады. Ұнамайды десең, мен бізге ондай айтқан жоқ, бірақ біз алдында ұнамайды деген кезде бізге енді көнді. Ал жеңгем айтады, ұзынағашқа осыған дейін ұзынағашқа барып келіп істеген, түсіп қалдап жатады дейді. Болды, сен жолдың ортасындасың ба, бастадың ба, келдің ба, оған шатағы түсіп қалдап жатады дейді. Болды, ұнамай ма, түсіп қал. Міндетті ол жерде. Өйтіп айтып жатқан енді адамның да алыстығы емес қой, енді жалпы сондай қарым қатынас жасақ болғанда міндетсін. Жаңағындай заң қабылдаса мүмкін бұл да азаяр ма еді, иә? Кім біледі? Ол заңға тіпті былай жазып қояды, күні бойы мысалы 24 сағат емес, мысалы кешкі 5-тен бастап там түнгі 10-ға дейін жүру, адам саны 3-тен кем болмау керек деген сияқты. Таңертең мысалы там 6-дан 10-ға дейін, өзі де 6-дан 10-ға дейін деп қой мысалы деймін де жалпы. Сол кезде бірталай көмектесер ме еді деп ойлап жатқанмын ғой, иә. Жалпы айтпағым, мына подкаст деген нәрсені, бір нәрсені аяғына дейін ашып айта алмасаң жүргізу қиын екен. Мен осыған дейін оқырмандарымнан да ешкімнен ештеңке жасырмай бәрін ашық түрде айтып келген адам едім ғой, бірақ қазіргі мына болып жатқан болашақта айтып беремін деп жатқан нәрселер туралы әзірге мен толық ашық айта алмаймын да, сондықтан кішкене қиналып жатқаным бар. Сондықтан да болар, мүмкін менің подкасттың эпизодтары өстіп тұрақты шықпай жатқаны да содан да болар, мүмкін, кім біледі. Бәрі де мүмкін. Болашақта эпизодтар тұрақтырақ шығады деп ойлаймын. Ондай прям қатты бір мақсатым жоқ. Қазір сіз білесіздер, мен бір бай-бай. Қазір білесіздер, мен жалпы подкастинг деген нәрседен бір қатты сонымен айналысып жүрген жоқпын. Мен қазіргі қызығушылығым ол бағдарламалау болып жүр. Сайт мәселесі, мысалы, сайттар жасап жүрмін. Адамдарға ол жай ғана ақпараттық сайт емес, ол ішінде бір қызметі бар сайттар жасап жүрмін. Сондай жасағаныма қызық болып жүр. Жай ғана сайт жасағаннан гөрі бір мақсатты, бір проблеманы шешетін, сол сайтқа кірген адамдарға бір көмегі тиетін деген сияқты сондай нәрселер жасағаныма қызық болып жүр. Сондықтан жалпы подкастингдегі ойларым, істерім қатты бұрынғыдай қатты прям періп жатқан жоқ былай айтқанда. Соның өзінде кейде бір кісілер хабарласып тұрады, осы подкастинг туралы, соны түсіндіру туралы, сайт туралы подкастқа арналған. Сонда бұрынғы сол қалған істерімді көрген адамдар хабарласады. Ол кісілерге көмектесіп жасап беріп жүремін, кімге тегін, кімге ақшасы бар енді жағдайға қарай. Вот. Буйрса мына осы айдын ортасы мен аягына таман бир 3 күндүк не болот, буткемп деген сыяктуу бир сондой бир шара болот. Сол жерге барам. Ошол жерде бирок көбүнө башка бир тақырыпта сүйлөйм. Мени ол кисилер спикер ретинде алдында бир эки рет жумуш истеген, сол кезде спикер ретинде унатыпты да мен истеген нерсемди. Сонун сизди спикер ретинде чакырсак деп мага бир тақырып берди. Сол тақырып боюнча да акырындап изденип жатырмын. Ол тууралуу ошол жерде кызык жумуш болот деп ойлойм. Вот. Жалпы сондай. Жаңағы подкастинг туралы кітапты жазып болып, содан кейінгі сертификациясын жасаса қалай болады деп әлі ойланып қоям. Ойланып қоям. Бір шынымды айтайын, бір назарым салып, соны бір қолға алып істесем. Негізі басында менің миымның ішінде, менің нейрондық байланыстарымның ішінде ол бітіп тұрған іс та, бірақ соны енді қолмен бітіру керек. Әлі бітпей тұр. Оны қолмен айналысатын болсаң, бағанағы сенің оқуың басқа жұмыстарын тоқтап қалады да. Сол үшін ол жұмыс кішкене кенжелеп тұрған содан. Толығымен тастап кеткен жоқпын. Әлі тұр, ашық тұр, бәрі жасап тұр, жұмыс істеп тұр, бірақ 100% бүкіл назарым соған салдым деп те айта алмаймын. Ассалам алейкум. Осындай да ерекшелік бар екен. Мына ауылдағы көшедегі балалар кішкентай болсын, үлкен болсын, амандасады. Жалпы кетіп бара жатсаң көшеде, сенімен жаңағы үлкен адам ретінде сенімен жаңағы амандасады келіп. Қыздар болсын, ұлдар болсын. Бағана тағы бір ауылға барып кеттік, ар жақта бір алыстағы ауылымыз бар, алысырақ осынан Үлгілі деген жерде. Роза екеуміз көшесіне шығып, басқа бір тағы бір туысқанымыздың үйіне барған кезде біз жаяу барайық дедік та. О, мына қара. Мен соңғы 10 күн болды осындай дыбыстардың, бұл дыбыстың қызығы бұл андай. Мен қазір көріп алайын орысшасынан аударып. Бұл дыбыстар жазылған емес та, бұл табиғи дыбыстар. Осындай дыбысқа ұйықтаймын, терезенді ашып қойсам осындай дыбыс шығып тұрады. Содан кейін құстардың әнімен оянып жүрмін таңертең. Терезе ашық тұрады, тап таза ауа. Бұндай нәрсені бір сипаттап жеткізе алмайсың. Бұндай нәрсені кәдімгі сөйтіп сол жерде жүріп өмір сүру керек та. Ерекшелік мен бұл жақтағы ауылдағы балалардың жалпы енді мүлде көрмейді деп айтпаймын, бірақ телефон көру аз екен біз ойлағаннан. Біз ойлаймыз ғой, бәрі жаңағы телефонға телміріп қалған деп. Жоқ, өте көп балалар жаңағы велосипед теуіп жүреді, немесе жаңағы доп ойнап жатады, басқа да бір нәрселер жасап жүреді, бірақ біз ойлайтындай, біз ана телевизордан шығып алып бір ток-шоу немесе подкасттарға жаңағы сұхбат беруге барған кезде сөйлейтіндей бәрі телміріп қалған, болды біз құрып кеттік дейтіндей ондай жағдай емес. Қарайды балалар телефон, бірақ біз ойлағандай қатты көп сондай кіріп кетпеген. Сондықтан осындай да бір өзімнің стереотиптік ойларымнан арылып жатырмын. Мен қазір жүріп өттім, иә, сол жақтағы бүкіл балалар, біреуінің қолында телефон жоқ. Мына жақта тағы мына балалар ойнап жатыр, мына бұрышта біздің үй жақта. Ол жақта да балалар телефон ойнап жатқан жоқ. Талда содан кейін мына ауылдың осындай шет жақтарында жалпы кішкентай балалардың арасында орысша сөздер бар, бірақ ол көп емес. Негізі қазақша сөйлейді, бірақ ішінде орысша сөздер кіріп кеткен. Солай сөйлейді балалар. Мен шынымды айтайын, бұрын бір түрлі қарайтын едім, мен ондай қатты мән бермеймін, бірақ қазір үлкендер қазақ тілін біле тұра, мына осы тіпті осы ауылдың ішінде деді. Қазір мен тағы бір сөзді қарап алайын. Әсіресе осы ауылда жүрген кездегі, білмеймін, сондай қазақша білетін үлкен адамдар орысша сөйлеп тырысып жатса, мен күлкім келеді. Ол бір мазақтау, бір не емес, мен түсінбеймін, неге сен қазақша сөйлей бермейсің деп сұрағым келеді. Мен әрине оны түсінемін, бір бұрынғы бір тарихи бір жағдайларға байланысты деген сияқты. Бірақ қазір сен әлі де сөйлей аласың ғой деп ше. Мына жерде де балалар жүр. Осындай нәрсе. Ауылдың дыбыстарын естіп жатсыздар деп ойлаймын, сіздің құлақтарыңызға жағып жатыр деген ойдамын. Мен үйге жетіп қалдым. Кешкі ас. Қазір бүкіл отбасымызбен жиналып сол жерде абыр-дабыр болып тамақ ішеміз шулап. Ол да бір қуаныш, ол да бір демалыстың сондай бір түрі. Өзіңнің сондай жақындарыңмен бірге болған бір қызық. Демалысында сондай бір түрі бар екен, соны айтқым келіп тұр. Сондықтан егер туыстарыңыз болса, ол кісілер жандарыңызда болса, онда рахаттаныңыз. Сол кісілердің жанында осы жерде мен айта салайын, мен психологым айтады, набудься деп, быть на месте деп ше, присутствовать на месте. Соны набудься деген бір сөз бар сондай. Ойлап тапқан сөз ау деймін сол. Соны набудьтесь деп айтқым келіп тұр да, мен шынын айтайын қазақша қалай болатынын біліп тұрған жоқпын мен нақты. Бірақ жалпы соның ішінде жанында сол жерде болыңыздар. Ал егер туыстарыңыз алыста болса, сол жаққа барып қайтыңыздар, қал жағдайларын сұрап қайтыңыздар. Біз бағана барып қайттық ауылға, керемет көңіл күйде қайттым. Алыстағы ауыл, сол ауылға газ кіріпті, халықтың еңсесі көтеріліп қалған. Көңіл күйлер жақсы, сондай бұйырса биыл қысқа дейін газ кіреді үйімізге деп отыр. Енді ана құжаттарын бірдеңкесін жасау керек. Сондай нәрсе, алыстағы жақындағы туыстарыңызбен байланысыңыз, телефон арқылы байланысыңыз, барып қайтыңыз сынға келсе. Аман болыңыздар, байланыста болыңыздар. Бұйырса тағы да эпизодтар салармын, мүмкін Ұзынағаштан, мүмкін Астанадан. Келесі кездескенше күн жақсы, сау.